Eta nekazaritza biodinamikoaren bidetik, 15ean behin gure egin beharrekoa egiten dugu, ba, egunez egun baratzetan eta landetan eta egin daitezkenei buruz ere mintzatzeko biltzen baitugu gure erate Kristine, eta untekoan ere alaxe inen dugu bai, egunon Kristine?
Egunon, Josetxo.
Bai, eta bueno, ja, ekainan gaude, ja, laster udan ere sartikoara, eta iduzkia ja nahiko tente dugor, eta jotzen du lari jotzen du, baina, bueno, alare egun nahiko goxuak, izan ditugu ondarreko hauek.
Bueno, epeltasun puntu bat daukazu, gu, abendik berotasuna nahikoa ez daukagu, landare gehiu behar dute, baina, bueno, dagoenakin bizi behar geha, orduan, horrekin aurre itea, eguraldi aldetikan prinsipioz izango dugu eguzkia laino artean, eguzkia, oso eskertzen da asko, eta poz ematen du, eta gainera, pues hori, eguardi aldea berotzen du. Eta, baino, 15ean aurrera, segurazke euri gehiago izango dugu. Hori da daukaguna eguraldi aldetikan. Baita ere, kintila dugu, 8ean eta 11ean, Egun horiek, pues, arreta gehiago, trezneriaekin eta gure arteko harremanetan ere.
Bueno, hortuen, 15etik goiti, uri gehiago ere izan daitekeela, baina bon, ikusiko, gauzak garen gara, poliki-poliki agertzen, eta bierra da gaurko egunekin, ez, hasiko gara, gaur ekainaren 8etik.
Bai, igoran gaude, eta, bueno, pues, adibidez, Tauro urrean dago ilargia eta zain horia eta baita ere erremolatza gorria ereiteko, patata jorratzeko ere bai dia egun honak, eta daukagu 8, 9, 10 eta 11 gozeko 8ak arte, baina 9ean daukagu arratsaldeko ordubik arte gero interferentzia daude, gero asteazkena 10 goizeko 9ak arte eta jo, 17 ezin da eserrein, osake, asteazkena, goizeko 9 arte daukagu nahi degun lan eitea da zainaren lana, eta gero, ja, arratsaldeko 5 aurrera. Eta osteguna goizekoa, ostirela goizeko 8 arte. Hoi dugu, asteko, eta gero, ostirela 11, goizeko 9 aurrera daukagu pues brokolia edo loreak jorratzeko adibidez, edo bestela baita ereiteko. Ereiteko ez dia egun oso oso ona, pixkat indar gutxiko eguna dia, baina bueno, posible da egitea, emaitza ez da izango hain indartsua, baina badegu, Gero, 12 larun bata daukagu hilbera. Orduan, hemen aukera dugu eta gainera aldaketatarako indar bikaina daude, eta brokoli aldatu, loreak aldatu, kuia eta kuiatxo eren, baita, eta 13 igandea baita arratsaldeko 3 arte daukagu lana horiek egiteko, iberan gaudelako orain. Gero, igande 13an arratsaldeko 4 aurrera, posible dugu aldatu pues apioa edo erein ere bai, bilek. Baina aldaketa aldetikan daukago indar gehiago. Orduan, apio, espinaka, bruselas, borraja, rúcula, letxu, zerba, azalore, eskarola, milua, oie dena orain. Da, bikaina, garaia, gainera orain ez dia tontortuko, ez dute denbora izango, ja, eguzki hasiko da bera aldea, mendik bi aste, eta bueno, pues, da momento ona. Baitare, nola ilargia dago kantzer aurrian, egingo dugu prestaketa, barea eta karakola prestaketa, eta egina daukaguna dinamizatu beti bezala, makil batekin alde bat eta bestera, edo bestela, 12 infinito keinua edo 8 bezala erlojun kontra eman da, hori indartsuagoa da. Eta daukagu 14 astelena eta 15 asteartea goizeko 7 arte lana horiek egiteko. Ostoak aldatu eta baita ere karakolak eta bareak prestaketa. Baita maitzak anitza dituna, da, 500 silizearekin. Silize lurra da silize. Lurra ez du silize beharrik. Baina landaretarako eta bareak usatzeko eta karakola usatzeko bikaina da. Argila ekartzen du lako. Orduan animatzen dut, prestak eta ura da 2 gramo eta 120, basokada bat ur. Eta 2 gramo silize dinamizatu, 8 hori erlojon kontra eta keinu erditikan gora, eskubira, dio, buelta, osea, erditikan eskui, gora, eskerra, jetxe erdira, 8 bat egitea. 12 aldiz, erlojoren kontra, azteko, azten da, 12 eta 6 artean, urrengo, 11 eta 5 artean. Eta hori osatzen da, buelta osoa. Hori oso indartsua da, eta onurak bikain anitzak egiten du frutondo beti fruta gehiago eman, babesten du onjotik, karakolak tabareak ez dute maite eta alde egiten dute, argila asko dagolako, artoa botata izen gatik zuzentzen da, oso osoa igualez, baino asko bai, onura bikainak ditu, eta hori daukagu egiteko. Orduan, asteartea 15, goizeko 8:00 daukagu ja ilargia lehen aurrian, eta hori da frutuak, tomate, piperra, berzina aldatu, pipino eta indar bikaina daukagu aldaketak egiteko orain. Baita ere 17 osteguna eta hor bukatzen da. Daukagu, osea, 15 asteartea goizeko 8:00, 16 asteazkena, 17 osteguna. Artoa ereiteko da egun ona dia, baina hobia daukagu pixka eta aurreagoa, eta aipatuko dut. 21 eta 22an. Hoie dia indartsuenak, zergatik laguntzen du baita artoa zuzen mantentzeko. Egun horiek, 21, arratsaldez 22 egun osoa. Bueno, arratsaldeko 7 bostak arte. 21 arratsaldeko 5tik 22 arratsaldeko 5tak arte. Daukagu artoa ereiteko egun bikaina. Hemen bukatzen dugu fruto lanak eta hasten da sustrai lana, Esortzi ostirala daukagu baita ere lekariak, Adibidez ilarra lekak eta ereiteko. Egun bikaina da 18 ostirala arratsaldez edo 19 larunbata arratsaldeko 5tak arte. Holakoak egiteko egun horiek oso ona dira. Baita ere 19 larunbata eta 20 igandea daukagu patata ereiteko bikaina. Bikaina. Neguan gorbetzeko lasa ederrin kalitate gorena. Eta porruak aldatzeko ere bai daukagu. Daukagu gero igandea 20, baita ere loreak eta pixkat jorratzeko eta eta baita ere posible dugu 20 igandea jarraitu adibidez, remolatxa gorrilla jorratzeko edo aldatzeko edo ereiteko ere, baita ere porruk ereiteko, oso egun bikaina. Eta aldatzeko ere bai, porque orain hasiko gea ja porruk aldatzen, orain ez dira tontortuko. Orduan posible dugu joan pixkana olako lanak egiten. 21 astelena daukagu goizeko 7:00 arte ekilore ereiteko. Eta baita ere artoa. Orduan, artoa egun bikaina 21 eta 22, 22 goizeko 11:00 arte eta 21 goizeko 7:00. Gero, 22 asteartea eguarditik aurrera, daukagu ostoak aldatzeko. Da egun oso ona. Eta daukagu apio ereiteko edo aldatu, borraja, espinaka, bruselas, rúcula, letxu, zerba, azalore, eskarola eta milua. Edo zein beste, ostoa diana. Eta bueno, pues horrekin satitxoi bukatzen dugu.
Bai, hoi da, ekainaren 22a bitartekoa, egunez egun eta egin beharrekoak agertu ditugu, eta orain ez da, gitalare beste zenbait gauza izaten ditugu, ondarrerako, eta seguro gaur ere zerbait izaren dela aipatzeko, Kristine.
Bai, orain, bueno, ez nintzen gogoratu abisatzea jendea, harrapatzea pipiaren tximiletak, baina posible dugu baita egitea pues, egurra zulatutarekin. Batzutan igual puska daude eta pues, daude egun aproposak hori erretzeko. Iten dugu elbi pegatzeko zinta horiek pues, horra harrapatu eta geho erre, baina bestela harrak ere bai, biltzen bada eta baita ere kakalardoak errota ugaritzen diana, emaitza dia bikainak. Urteak geho ez dugu ikusten olako somorruak, baina urtean zehar bakarri daukagu hiru egun hori eiteko. Eta orain dira, dia 8an, 9an eta 10an. Orduan daukagu aste artea, aste azkena eta osteguna hontan. Eiten da kubo, metalesko kubo batian, sartzen da paper batzuk eta egurra alba da hola zulatuta eta somorrok ibili diana eta izten da sua eman, edo tximeleta bildu eta badin badaude edo kakalardoak ere bai errotarena harrapatutak edo harrak, sua hortara botatzen da, baina egon behar da, egin behar da plaga dagon tokian, urrite dagon tokian erre leioa eta ateak itxita alba da. Batxutan, gambara bada edo lehorpe bat zabali dago, pues saiatu aldan modun ordu horiek estaltzeko pixkat. Ni egin dut, toki batean nahiko ezin estali eta emaitza oso nahi zan du genuen. Orduan, ala ere, egin. Eta bueno, pues hori dugu orain egiteko lana.
Somorroiekin eta jokatzeko, eta eraginkortasuna handiago izaten du, horrelako egunetan egin ezkero edo?
Irau, urteak, lau bost, sei urte, bai, irauten du. Bai. Zagetik, kia hori sartzen da bere bizitokian, eta usaitzen dute eriotza eta alde egiten dute.
Baina, hoi da, halare, prestaketekin segitu beharra dugu, Kristine, zeren, beste zenbait insektuen aitzinen nola jokatu eta hoe desagarrarazteko bertze aholku batzuk emanen diguzulakoz.
Bai, orain pues gure zakurrak, katuak, etxeak eta kukusuren ohitura dago pues pozoina horiek erabiltzea, baino ez dute emaitza behardan bezala inez eta gainera toksikoa diala eta badegu eskura erremedio bikaina, kukusu ez dugu ikusiko eta dena naturala. Eta gainera, ez dugu dirurik beharrik, ez beti gaude pentsatzen dirua bidez lortzen duguna hobia dela, ez da egila. Behar dugu, hasi eginez eta konprobatu zer remedio ona daukagu gure belasotan. Bueno, pues da, kukusu belarra edo astamenta, kukusotarako erremedio bikaina. Eta ez dugu ikusiko gure inguruan kukusu bat, horrekin. Eta oso simplia da, bildu astamenta, eta behar dugu alkola 86 gradoko. Zergatik geho, zurgatzen da azaletikan abereak eta konbini da ona izatea alkola. Orduan, botil bat, berdin da ze tamaina. Txikilla, undila, bakoitza bere tamaina. Geho, alkola hori ustu, eta astamentakin bete. Bete-betia, eta gero berriz gehitu alkola, bete arte, estali arte. Ondo itxita botila, utzi bi aste beratzen. Bi aste eta hiru berdin da, gutxi gora bera, hor ingurun. Utzi beratzen, eta gero atera prestaketaia, alkola bihurtuko da berde kolorea, eta ustu belarra, eta berriz gorde botila berberan prestaketa ina. belarra hori, oian azpian jartzeko, edo ikuluan, edo balio du, edo sakurra, edo katua egiten duten lo, oso indartsua da. Gero, prestaketa egiteko, hartzen da. Zati bat, prestaketarena, gehi, zati ur. Oso garrantzizko da ura. Gati batzuk esaten dute, zuzen nian botako du indar gehiago. Ez da horrela. Ura da finkatzaile. Ura da memoria daukana. Orduan, informazio guztia ura hartuko du. Eta orduan, nazten degunean berotzen da. Alkola urakin sortzen du berotasun bat. Hori da normala. Eta lehen, ematen genuen pulverizadore baten bidez, baino ez aiola gustatzen abereari. Hobeto da botil bat olako punta fino, adibidez tinte mateko hiletarako edalokon bat, eta eskura bota nola ez da toksikoa, eta eskuakin igurtzi, eta abereak gusto hartzen dute, eta ohitzen dira. Eta gero etxian, bai pulverizadorearekin, edo ikuluan, edo ganbaran, eta kukuzu alde egiten duten, ez dute maiteko usai hori. Orduan, babestua egongo gea guztiak.
Bueno, beraz, kukuzuarena aipatu dugu.
Orain daukagu baratzatarako, Ekizetu narbentziz, gara jauntan, daukagu 10 gramo, Aseri bustana arbentziz. Hori askotan joaten gea erostea eta ez dakite. Ematen dute edozein aseri bustana, ez du balio. Dia 7 aseri bustana. Eta bi ona dia. Arbensis eta ramusisimos. Ramusisimos ez da saltzen, ni ez dut ezagutzen saltzen dena, baina Irunen bildu laike. Da oso luzea, edo bestela lurrian erorita dago. Eta arbensis gure eskualdean dago, baina herri guztitan ez dago. Baina erosi laike. Josenea marka baditu. Esaten badute, edozein balio du, ez. Izan behar da, arbentziz. Orduan, hartzen dugu, 10 gramo belarra, 2 litro ur hotz, eta gehitu belarra hotza dagonian ura. Jo, zutan jarri, eta egosi 20 minutu bitartez. Jo, iragazi, eta gorte botila batian, irauten du urte bat, aizeak enduta. Urte bat edo bi, lase derri. Eta hortikan hartzen da, zati bat, prestaketarena, gehi, lau, zati, ur. Nazten da, edo dinamizatzen da, nahi badezue indartu, hobekigo, eta horrekin pulverizatu, iztatu, landareari. Adibidez, bagazorri alde iten du. Onjuak konpontzen dira, osea, landareak onjutaz geratzen dira libre, adibidez, lekatarako. Ni, egia esan, da prestaketa bat edozein landarei emango nioke. Baina, bosteunda bat prestaketa ere, lana hori egiten du, kontutan hartu. Baina, hau da, espreski onjun kontra eta onju ez badaude, babazorrik ere.
Beraz, bietarako balio, ez da txarra. Batetik onjuena eta aurten ematen duenez izan daitekela, orai ez eta asunare etortzen baldin bada, ba...
Aurten gainera pixka gehiago, zerkati daukagu planeta gehiago, ezetasuna hori ekartzen beste urtetan baino. Orduan, segurazki izango dugu gehiago beste urtetan. Ez da inotza hori laguntzen du, perke temperatura ere bai laguntzen du, eta orduan, ez da inotza, oza, fresko izatea ez du laguntzen onjuari, baina ala ere ezetasuna izango dugu hori indarra nahiko altuak orko aldetika.
Ba hortan, bi prestaketa hoiek eta ondarrerako datorren lanun batako izzerako halako itzordu bat izanen dugu beran, bertako ekoizleen azoka eta horri buruz ere zerbait erran dezagun?
Bai, pues beti bezala, bigarren larun batero daukagu aukera bikaina erosteko kalitatezko produktuak prezio ezinobia eta zuzenian ekoizleari. Hoi gauza ondila da, ez dago inor tartin, eta posible da itxegitea bereiekin nola ina dago eta nola iten dezu, donaroko dan, eta ikusten da, pues hori, ze gauza bikaina, lujozkoa, daukagu eskura. eta egongo gera, pues goizeko 10 tarditikan, eguardiko ordu bata erdi arte, beralandetan, beran. Eta han izango dugu txerrikiak, txorizua, lukainka, patea, urreazpikoa, idugilerrak, bueno, txerriki mota guztia, eta dena garbi, garbia, belasotan azitakoa, eta pentsu garbiarekin, hori da, kriston lujoa. Eta bueno, baitare izango dugu gaztak, bertako, berako ekoizlea, eider ekoizten duna, eta gazta urbina elegantea, jende urrutitikan etortzen da, kapritxo hori erostea, eta gu hemen eskura dugu, prezio honian, baita betiko ardi gazta, onona, baita dugu estia, Mikel saltzen du bere estia, bea ekoiztutakoa, ba, mota diferentea, propolio ere bai, geho Josu saltzen du zagardoa eta zuko, azagar zukoak, eta batzutan urra baino igual oan ja ez dakit bukatu diala, augila ere bai, augi ekologikoa, eta hoi dena izango dugu datorren larunbata beran.
Bera landetan, itzortue, ba, hor dago. Konbidapen horrekin utziko dugu gaurkoz, Kristine, beti bezala ba asker mila unitz, gurekin egoteatik, eta egonen gara.
Eskerrik asko zuei ere.